Today This Morning.
Selamat pagi semua, apa kabar? Istimewa sekali hari ini, Kak Sefa Mas Reva diberi kesempatan hadir dalam VOA This Morning yang disiarkan dari jantung ibu kota Amerika di Washington, D.C. Menteri Luar Negeri Amerika hari ini melawat ke Kuwait, sekutu penting Amerika di kawasan yang kerap bergolak.
We've had very brave Afghans who have stood with us, with our soldiers, with our diplomats, mostly as translators and interpreters.
Informasinya akan kami sampaikan lengkap pagi ini di hari Jumat 30 Juli 2021. Selain tentunya,
I therefore declare draft decision 44.8b.47 adopted.
Itu tadi pernyataan UNESCO yang telah menetapkan 33 situs baru sebagai warisan dunia. Buat Anda yang mobile, siaran juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami di www.voindonesia.com. Dan kalau ketinggalan, Anda bisa simak lagi podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sebelum kita bahas dua informasi utama tadi, kita ikuti dulu berita utama pagi ini.
Inilah berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus pada hari Kamis mengatakan bahwa penyelidikan asal-usul pandemi COVID-19 di Tiongkok terhambat oleh kurangnya data mentah pada hari-hari pertama penyebaran virus corona di sana dan mendesak Tiongkok untuk lebih transparan.
We are asking actually China to be transparent, to open.
Kami sesungguhnya meminta Tiongkok untuk transparan, terbuka, dan bekerja sama, kata Tedros. Direktur WHO itu juga mengatakan ada dorongan prematur untuk mengabaikan teori bahwa virus corona mungkin telah lolos dari laboratorium virologi di Wuhan. Sebuah laporan bersama pada bulan Maret oleh tim yang dipimpin oleh WHO yang menghabiskan 4 minggu di Wuhan dan sekitarnya dengan para peneliti Tiongkok mengatakan bahwa virus itu mungkin telah ditularkan dari kelelawar ke manusia melalui hewan lain. Dikatakan bahwa teori kebocoran laboratorium sangat tidak mungkin, tetapi negara-negara lain termasuk Amerika Serikat dan sebagian ilmuwan tidak puas dengan kesimpulan itu. Tiongkok menyebut teori kebocoran laboratorium itu tidak masuk akal. Sementara itu, Dr. Tedros mengatakan,
I think we owe it to the millions who suffered and to the millions who died.
Saya pikir kita berutang kepada jutaan orang yang menderita dan jutaan yang meninggal. Kita perlu memahami apa yang terjadi dan saya berharap akan ada kerjasama yang lebih baik. Para pejabat Tokyo melaporkan jumlah kasus virus corona tertinggi pada hari Kamis untuk hari ketiga berturut-turut sementara pesta Olimpiade di kota itu berlanjut. Kementerian Kesehatan Jepang melaporkan 3.865 kasus baru, hampir 700 lebih banyak dari yang dilaporkan pada hari Rabu. Gubernur Tokyo mengingatkan bahwa kasus baru bisa naik menjadi 4.500 per hari. Kepala Sekretaris Kabinet Katsunobu Kato mengatakan dalam jumpa pers bahwa infeksi baru juga melonjak di seluruh Jepang dalam skala yang belum pernah terjadi di negara itu. Di Amerika Serikat, Presiden Joe Biden Kamis mengumumkan bahwa semua pegawai sipil federal harus divaksinasi untuk melawan virus corona atau menjalani pengujian rutin, persyaratan memakai masker, menjaga jarak sosial, dan membatasi perjalanan. Namun dikatakan bahwa mereka yang memilih untuk tidak divaksinasi tidak akan berisiko kehilangan pekerjaan. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC mengatakan pada hari Rabu bahwa hampir 67% dari semua wilayah Amerika mengalami tingkat penularan COVID-19 yang lebih tinggi, meningkat hampir 4% dari hari sebelumnya. Presiden Amerika Joe Biden meminta Kongres Amerika untuk memperpanjang moratorium pengusiran untuk melindungi jutaan penyewa tempat tinggal dan keluarga mereka yang akan berakhir minggu ini di tengah meningkatnya infeksi virus corona yang mematikan, kata Gedung Putih. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC mengatakan bulan lalu tidak akan memperpanjang moratorium pengusiran melewati 31 Juli. CDC tidak segera berkomentar pada hari Kamis. Bulan lalu, Mahkamah Agung Amerika memberikan suara 5-4 untuk menyetujui tetap berlakunya larangan CDC itu yang tidak mengizinkan pengusiran penyewa tempat tinggal untuk memerangi penyebaran COVID-19 dan mencegah tunawisma selama pandemi. Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan mengingat penyebaran varian Delta baru-baru ini, termasuk di antara warga Amerika yang kemungkinan besar akan menghadapi pengusiran dan kekurangan vaksinasi, Presiden Biden akan sangat mendukung keputusan CDC untuk memperpanjang moratorium pengusiran itu. Kongres Amerika telah mengalokasikan $47 miliar sebagai bantuan federal untuk sewa tempat tinggal. Tetapi Asosiasi Pemilik Apartemen mengatakan mereka memperkirakan $26.6 miliar uang sewa tempat tinggal akan masih belum terbayarkan di atas uang yang dialokasikan oleh Kongres. Sementara itu, pemimpin minoritas DPR Amerika, Kevin McCarthy, mengulangi tentangannya terhadap pedoman baru pemakaian masker di gedung Kongres Capitol Hill.
CDC has become a political arm of the administration. It wants to control every element of our life.
CDC telah menjadi lengan politik pemerintah. CDC ingin mengendalikan setiap elemen kehidupan kita. Yang menarik, kita berdiri di sini di depan gedung Capitol, dekat ruangan DPR. Tetapi jika kita melihat ke seberang, itu adalah Senat. Saya tidak begitu yakin bagaimana CDC berkesimpulan demikian. Tetapi di suatu tempat di tengah kubah itu, ilmu pengetahuan berubah, kata McCarthy Kamis, dikelilingi oleh rekan-rekannya dari Partai Republik di depan tangga gedung Capitol. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
VOA This Morning, Menteri Luar Negeri Amerika hari Kamis mengatakan bahwa Amerika sedang bernegosiasi dengan Kuwait dan negara-negara lain untuk menampung warga Afghanistan yang telah mendukung upaya perang Amerika. Orang-orang Afghanistan ini terancam serangan balas dendam ketika mengajukan permohonan masuk ke Amerika. Berikut laporannya.
Dalam kunjungannya ke Kuwait, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken bertemu para pejabat senior negara kecil yang kaya minyak tersebut. Kepada wartawan, Blinken mengatakan mereka membahas relokasi sementara penerjemah dan pekerja Afghanistan bersama keluarga mereka ke negara di Teluk Arab tersebut. Dalam jumpa pers bersama mitranya, Menteri Luar Negeri Kuwait Ahmed Nasser Al-Mohamed Al-Sabah, Menteri Blinken mengatakan,
"The United States is committed to helping those who helped us during our time in Afghanistan."
Amerika berkomitmen membantu mereka yang telah membantu kami selama kami berada di Afghanistan lebih dari 20 tahun terakhir. Karenanya jasa mereka memungkinkan mereka mendapat visa untuk tinggal di Amerika.
Sementara pasukan Amerika menuntaskan operasi mereka untuk keluar dari Afghanistan, pemerintahan Biden mendapat tekanan kuat untuk segera mengevakuasi warga Afghanistan yang selama 20 tahun ini membantu pasukan Amerika dalam perang di sana dan sekarang menghadapi risiko pembalasan oleh Taliban. Tetapi belum ada kesepakatan yang disampaikan. Dalam kesempatan itu, Blinken juga memperingatkan Iran bahwa negosiasi yang mandek di Wina, Austria, tentang kesepakatan nuklir negara itu dengan 6 negara kuat dunia tidak bisa berlangsung terus. Ia menyampaikan itu di tengah meningkatnya ketegangan atas pembicaraan nuklir tersebut.
I think we have clearly demonstrated our good faith and desire to return to mutual compliance with the nuclear agreement with the JCPOA.
Menurut saya, kami telah dengan jelas menunjukkan itikad baik dan keinginan kami untuk kembali mematuhi kesepakatan nuklir itu dengan JCPOA. Jadi faktanya Iranlah yang harus membuat keputusan. Bola tetap berada di tangan Iran. Kita akan lihat apakah mereka siap membuat keputusan yang dibutuhkan untuk kembali mematuhi kesepakatan itu.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Kuwait Ahmed Nasser Al-Mohamed Al-Sabah tampaknya menolak gagasan bergabung dalam Abraham Accord atau Kesepakatan Ibrahim yang membuat Uni Emirat Arab dan Bahrain mengakui Israel. Ia mengingatkan bahwa selama 73 tahun ini, rakyat Palestina menderita dalam perjuangan mewujudkan negara sendiri.
We thank the US administration for its commitment with the peace process.
Kami berterima kasih kepada pemerintah Amerika yang telah berkomitmen pada proses perdamaian ini dengan menghidupkan kembali proses politik ini. Pada akhir Mei lalu, kita berada pada saat-saat yang mengerikan dengan semua eskalasi kekerasan di Gaza.
Sheikh Ahmed mengatakan, satu-satunya solusi yang pas untuk Israel dan Palestina adalah solusi dua negara. Jika kita tidak lagi berfokus pada mengupayakan solusi itu, kata Sheikh Ahmed, maka wilayah itu akan dihadapkan pada tantangan atau malah terjerumus ke kekacauan. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Badan Kebudayaan PBB menambahkan 33 lokasi warisan baru ke dalam daftar. Landscape slate di barat laut Wales, petroglif monumental zaman Neolitik di Rusia, dan kereta api Trans-Iran termasuk di antaranya. Laporannya disampaikan Metrini Kiopani.
Landscape batu tulis Wales dan petroglif Rusia termasuk di antara 33 situs baru yang ditambahkan Badan Kebudayaan PBB ke dalam daftar warisan dunia hari Rabu. Upacara UNESCO itu diselenggarakan dengan presentasi oleh ketuanya, Ten Chuzen, secara virtual di seluruh dunia.
I therefore declare draft decision 44.8b.47 adopted.
Landscape slate di barat laut Wales itu melintasi 6 kawasan terpisah yang terbentuk sejak revolusi industri ketika penggalian dan penambangan menjadi bagian penting dari perekonomian.
Let me congratulate United Kingdom on behalf of the entire committee for the inscription of this property on the World Heritage List.
Menteri Pertama Wales, Mark Drakeford, mengemukakan.
It combines the drama of the natural landscape here in Snowdonia with the enormous impact that human beings have had on it.
Ini menggabungkan pemandangan alam di Snowdonia dengan dampak besar yang diakibatkan oleh manusia, khususnya selama era penggalian batu tulis pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Dampak itu sangat terlihat di sekitar sini, bagian barat laut Wales. Itulah yang meyakinkan UNESCO untuk memberikan status warisan dunia kepada bagian utara Wales itu. Kita dapat menyaksikan kombinasi alam dan manusia serta cara mereka berinteraksi satu sama lain.
Petroglif dengan hampir 5.000 karya seni monumental itu merupakan bagian Neolitik yang tersebar di pantai dan pulau-pulau Karelia di barat laut Rusia, di mana beberapa di antaranya berusia 7.000 tahun. Ditemukan pada tahun 1926, sebuah gambar rusa besar yang terukir pada batu di luar Belomorsk, Rusia Barat Laut hanyalah salah satu dari ribuan petroglif kuno di pantai tersebut. Lokasi lain yang dimasukkan dalam daftar bergengsi itu termasuk Kuil Ramapa, India, Taman Nasional Ivindo di Gabon, Kereta Api Trans-Iran, dan Portico Bologna di Italia. Komite Warisan Dunia UNESCO tidak bertemu tahun lalu karena pandemi COVID-19. Sesi tahun ini meninjau nominasi yang diajukan kepada komite untuk tahun 2020 dan 2021. Metrini Giovanni, Jimmy Manan, Voice of America.
Penyebaran virus hepatitis kini menjadi ancaman serius di tengah pandemi. Ibarat double strike, ada dua serangan virus sekaligus, yaitu hepatitis dan COVID. Yuda Satriawan melaporkan dari Solo.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membuka diskusi daring memperingati Hari Hepatitis Sedunia tanggal 28 Juli dengan menceritakan bagaimana ia semasa kecil pernah terpapar virus hepatitis.
Saya adalah penderita hepatitis pada saat saya kecil. Seingat saya itu masih di bawah 10 tahun, saya terkonfirmasi terkena hepatitis sehingga ibu saya ingat, ya sempat merawat, sempat khawatir.
Hepatitis adalah penyakit yang disebabkan virus yang menyerang organ hati hingga mengalami peradangan. Menurut WHO, setiap 30 detik ada satu orang meninggal karena hepatitis, terlebih pada masa pandemi COVID-19. Data di Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa 18 juta penduduk Indonesia terinfeksi hepatitis B, sementara 2,5 juta lainnya terinfeksi hepatitis C. Hepatitis B dapat dicegah dengan vaksinasi, sementara belum ada vaksin untuk mencegah hepatitis C. Dr. Insan Harsan dari Perhimpunan Peneliti Hati Indonesia atau PPHI mengatakan pandemi COVID-19 ternyata memberikan dampak pada mereka yang mengidap hepatitis. Meski bukan komorbid peringkat atas seperti diabetes, autoimun atau hipertensi, ungkap Irsan, hepatitis tetap menjadi perhatian serius.
Di 2020 banyak pasien yang mengatakan nunggu dulu deh pandemi ini selesai baru saya ke rumah sakit. Sekarang mau nggak mau karena nggak selesai-selesai mereka akhirnya memberanikan diri datang ke rumah sakit. Penundaan ini membuat pengobatannya menjadi juga terganggu.
Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi saat hadir secara virtual temu media mengatakan vaksinasi efektif mencegah penyebaran virus hepatitis B.
Hepatitis B itu adalah suatu penyakit yang sampai saat ini belum ada obatnya, tetapi kalau kita lakukan vaksinasi tentunya akan betul-betul memberikan pencegahan kepada anak-anak maupun kepada orang dewasa.
Sementara itu, Irsan Hasan dari Perhimpunan Peneliti Hati Indonesia atau PPHI kembali mengingatkan pentingnya mencegah penyebaran virus hepatitis di tengah masa pandemi COVID.
Kita lakukan sekali slogan untuk hari hepatitis tahun ini. Have hepatitis atau hepatitis cannot wait. Kita nggak bisa menunggu-nunggu.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.